Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыздар менен ООДО Азаттык студияда Рахат Кенешова. Азаттык жыл жыйынтыгына арналган берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта 2012 жыл Кыргызстандын экономикасы жана саламаттыкты сактоо тармагы үчүн кандай болгону тууралуу макалалар сунушталат. Ал эми азыр болсо жаңылыктар. Кубат, сөз сизде.
Рахмат сиңе, рахат, саламатсыздар да бир жолу. АКШнын мамлекеттик департаменти мамгачы Хиллари Клинтон Нью-Йорктогу ооруканадан дарыланып чыкканын билдирди. Дарыгерлер тогу Клинтондун ден соолугу толугу менен калыбына келерин, жакшы жылыштар бар экенин кабарлашты. 65 жаштагы Хиллари Клинтон башында табылган уюган канга байланыштуу өткөн жекшембиде ооруканага жаткырылган эле. Ал тапта Боливиянын президенти Эва Моралес, Венесуэланын президенти Уго Чавестин абалы өтө кооптонорлук деп билдирди. Чавестин пикирдеши жана өнөктөшү саналган Моралес шаршембидеги билдирүүсүндө президентке багышталган дуалар кабыл болоруна ишенерин белгиледи. Уго Чавес 11 декабрдагы рак шишигин алуу боюнча 4-жү жолку операциядан бери Кубада дарыланып жатат. Венесуэланын оппозициясы болсо өкмөттү Чавестин ден соолугу тууралуу чындыкты айтууга чакырды. Ал тапта Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш боюнча алгачкы соттук териштирүү 11 январда баштары белгилүү болду. Бул тууралуу Мамытовдун адвокаты Искендер Журабаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 3 депутаттын камактагы мөөнөтү бүгүн аяктоого тийиш эле, бирок декабрда кылмыш иши тергөөлүп бүтүп, сотко жиберилгендиктен сот депутаттардын камактагы мөөнөтүн узартты. Өзбекстан жана Казакстандан келе турган газдын баасы боюнча сүйлөшүүлөр кышкы эс алуудан кийин кайрадан башталат. Бул тууралуу Кыргыз газ ишканасынын басма сөз катчысы Жанагүл Максимова Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында азыр коңшулардан газ үзгүлтүксүз мурдагы тартипте эле келип жаткан. АКШда фискалдык туңгуюкту алдын алуучу мыйзам жактырылгандан кийин дүйнөдөгү жана Америкадагы баалуу кагаздар рыногунда кескин өсүш байкалды. Доу Джонс биржасынын индекси бул жылдагы эң жогорку чекти багындырды. Шаршембиде Азия жана Европадагы фондолук рыноктардындагы индекси көтөрүлдү. Эскерте кетсек, АКШда салыктардын өлчөмү жана мамлекеттик чыгымдарды кыскартуу боюнча 2 жылга жакын созулган талаш тартыштан кийин республикачылар менен демократтар шейшембиде мунасага келишкен. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Сирияда согуш башталгандан бери 60 000 ашык адам мерт болгонун билдирди. Бул сан набут болгону айтылган 148 000 адамдын тизмесин талдап, аты жөнүн салыштырып, кайталанган ысымдарды чийип салуунун негизинде келип чыккан. Ал эми бүгүн Бишкектеги Кожомукул атындагы спорт ордосунда футзал боюнча эл аралык наристе турнири башталат. Уюштуруучулардын билдирүүчү мелдешке 45 команда катышмакчы. 1998 жылдан бери өткөрүлүп жаткан наристе турнири быйыл жаңы жылдык деген макамын өзгөртүп, эл аралык деген макамды алган экен. Рахат.
Рахмат, жаңылыктарды Кубат Касымбеков айтып берди. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү жана эл аралык уюмдар жаңы башталган 2012 жылы кыргыз экономикасы 7-8% өсөт деп жатат. Ал эми 2012 жылы айрым секторлор жанданганы менен өлкө жалпысынан жылды экономикалык төмөндөө менен аяктады. Өткөн жылдагы экономиканын абалына сереп салган төмөнкү макаланы Улан Алымкул уулу жана Замира Кожобаева даярдашты.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, экономиканын аяктаган жылдагы абалын талдоо адегенде маселенин тарыхына учкай кайрылууну талап кылып турат. Буга чейин акыркы ирет кыргыз экономикасы инкылап жана ултуралык кагылыш болгон коогалуу 2010 жылы 1.5% кыскарган. А бирок кайра 2011 жылы 2010 жылга салыштырмалуу 8% өскөн. Анда экономика ыкчам калыбына кире алгандыгын эл аралык уюмдар да белгилешкен эле. Ошол 2011 жылдын негизинде эл аралык валюта кору 2012 жылы кыргыз экономикасы бери дегенде 6% өсөрүн болжолдогон. Кыргыз өкмөтүнүн божомолу да ушул көрсөткүчтөрдүн тегерегинде болгон. Бирок кумтөр алтын кенине күтүүсүз келген геологиялык авария экономика өсөт деген божомолдорду ташкаптырды. Кыргыз экономикасы өндүрүш жагынан жалгыз алтын кенге көз каранды экендигин дагы бир ирет көргөздү. Азырынча 2012 жылдын толук жыйынтыгы чыга элек, ал адаттагыдай эле февраль айына барып жасалат. Ал эми 11 айдын улуттук стат комитет жарылаган тыянактарына караганда жалпысынан улуттук дүңгөндүрүш 2.4% төмөндөгөн. Кумтөр алтын кенин кошпогондо өсүш 4% түздү. Жылдын толук жыйынтыгы менен эң жакшы дегенде экономика 1% өсөт, жаман дегенде 1.5% чейин кыскарат деп күтүлүүдө. Эл аралык валюта корунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн башчысы Коба Гвинатадзе Азаттык менен маегинде белгилегендей, аяктаган жылы экономика солгундаганы менен өлкөдө каржылык туруктуулук сакталды.
Financial situation, situation is a banking sector.
Каржылык кырдаал, банк секторундагы кырдаал, каржылык туруктуулуктун индикаторлору бир топ эле дурус болду. Банктардагы депозиттердин көлөмү өсүүсү уланды. Депозиттердин өсүүсү өз кезегинде жеке секторго берилген кредит көлөмүнүн өсүүсүн шарттады. Банктардын капиталдашуусу жакшырды. Мындан да маанилүүсү иштебеген кредиттер азайды.
Non-performing loans continue to decline.
Улуттук банктын эсеби боюнча аяктаган жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен коммерциялык банктардагы депозиттер көлөмү 51 миллиард сомдон ашкан. Банкка акча салгандар көбөйгөнү менен кредиттердин үстөгүнүн төмөндөөсү байкалган жок. Акча демекчи, аяктаган жылы кардарлардын саны 500 миңге жетип калган. Алардын баары эле бизнес үчүн болбосо да турмуш тиричилиги үчүн насыя алууга аргасыз болгон микрокредит компанияларында кредиттик капчыгы өстү. Муну менен катар бул секторда алган карзын төлөй албаган кардарлар катмарынын пайда болушу базардагы орточо көрсөткүчтөн 2 эсе бийик үстөк менен насыялардын берилиши тармакка улуттук банктан тескөө күчөбөсү проблема тереңдеп кетишинде ачыктады. Экономиканын структурасында болсо акырындык менен тейлөө тармагынын үлүшү өсүүдө. Ошол эле учурда эксперттердин баамында көмүскө экономиканын деңгээли төмөндөгөнү байкалбайт. Маселен, инвестициялык тегереги стол деген коомдук бирикменин декабрда жарыялаган иликтөөсүнө караганда азыр көмүскө экономика деңгээли улуттук дүн көндүрүштүн 39% барабар. Экономикада аяктаган жылы орун алган жараяндар боюнча кесиптешим Замира Кожобаева айрым жергиликтүү эксперттерди жана бизнес ассоциациялардын өкүлдөрүн кепке тарткан эле азыр анда сөз кесиптешимде.
Экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев 2012 жылы реалдуу секторда өсүү болгон жок деп экемдейт.
Өзгөрүлүп аткан структуралык өзгөрүүлөр мурункудан дагы күчөдү. Өнөр жая токтоду десек болот, өзүбүздүн реалдуу сектордун өнүгүүсү дээрлик жок болду. Аз үстүнө өдөтөмө сүлөбас кунтөрдүн ишине дагы бир топ тоскоолдук кылышты. Ушунун баардыгы тең экономиканын кедейленишине алып келди. Айыл чарбасында да өтө оор жыл болду. Негизинен Кыргызстан ошо сырттан келген акчалардын эсебинен жашап, ошолордун эсебинен мына бир жылды бүтүрүп атабыз десек да болот да.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанга 2012 жылы сыртта жүргөн кыргызстандыктардан которулган акча мурунку жылдарга салыштырмалуу көбөйгөн. Каржы министрлигинин маалыматына караганда быйыл дээрлик 2 миллиард доллар которулду. Бул ички дүң продукциянын 30% түзөт. Ошондуктан жогорудагы маектешибиз Айылчы Сарыбаев айткандай, Кыргызстан ички кирешесине караганда сырттан, тагыраак айтканда чет жакта иштеп жаткан кыргызстандык мигранттардан келип жаткан каражатка күн көрүп калды деген пикирлер арбын айтылууда. Экономист бир топ жылдан бери Орусияда ишкерлик кылып жүргөн Дастан Кадыров сырткы мигранттардан келип жаткан акча негизинен элдин керектөөсүнө жумшалып жатат деп эсептейт.
Эмгек мигранттарынан түшкөн акчанын баары орусча айтканда потреблениеге кетет да. Кайра эле ошолор жана соода сатыкты дагы өнүктүрүп атат. Бизден тияктан көбүнчө перевод көп болуп атат, потому что Россиянын экономикасы көтөрүлүп атат. Анан баягы өндүрүштү атабыз, но өндүрүштү дагы өнүктүрө турган өзүнүн жолу бар да. Аяка көп акча керек, инвестициялар керек. Эми азыр реальный экономиканы карап көрсөк, инвестиция келбейт азыркы учурда.
2012 жылы Кыргызстанда экономикалык өсүш болгон жок деген пикирин мурунку каржы министри Акылбек Жапаров так кеселе айтты.
1 300 000 жакын үй бүлө бар экен. Ошонун 130 000 бечара экен. Үйдүн наности дегенден уялат да, анткени кыйналып атат да. Өкмөт ушуларга жардам бериш керек эле, түздөн түз биз адрестүү түрдө ошого жардам бере албай атабыз да. 270 000 кедей наностиет, баягы кой союлбайт дегендейчи, чычкай улагы жок, тойго бара албаган. Ошентип 400 000 үй бүлө аябай кыйналып кысталып турган кез. Ал эми 130 000 үй бүлө аябай бай. Бул жеке эле чиновниктер эмес, дээрлик көпчүлүгү ошол эле дордойдо аябай жакшы буттарына туруп алышты. Мына ошондойлордун катмары дагы 130 000 чыкты да. Бирок мындан тышкары 700 000 үй бүлө жылына бир жолу той бере алат, баласын окууга өлтүрүп үйрөнөт алган орто катмар бар да. Бирок жанагындай 400 000 үй бүлө дагы кыйналып кысталып атат. Биз ушуларды көрө албай атабыз да.
Кыргызстандын экономикасы таптакыр ордунан жылган жок деген пикирди товар алып келүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Өскөнбаева да Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөт экономикалык саясат жүргүзүүдө өткөн жылы бир топ эле чабалды кылды.
Я не могу сказать, что удовлетворена темпами роста экономики, да? Почему? Потому что вы сами видите, какой у нас был и провал по бюджету, да?
Мен экономиканын өсүү темпине канааттандым деп айта албайм. Анткени мамлекеттик бюджетте өтө чоң тартыштык, жетишсиздик болду. Бул өкмөттүн чечкинсиз саясатынан улам болду. Өкмөт экономикалык белгилүү бир багыт менен иштеген жок. Жыл башында мамлекеттик бюджетке тиешелүү бир деңгээлде салык төлөп келе жаткан кумарканаларды жапты. Андан кийин тоо кендери тармагындагы абалды алсак болот. Кумтөрдү албаганда да башка тоо кендерин иштетүү жагы өтө аксады. Бул жолда өкмөт өзүнүн чечкинсиздиги менен олуттуу инвесторларды чочутуп жатат. Эң башкысы, биздин ассоциациянын мүчөлөрүнө түздөн-түз тиешелүү болгон өкмөттүн кемчилиги, айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү тармак август айынан тартып кошумча нарк салыгынан бошотулат деп айтылганы менен, мына жыл аягына чейин ал ишке ашырылбай, декабрда гана кол коюлду. Ошол аралыкта Казакстан Кыргызстандан сүт азыктарын алуудан баш тартты. Түшүм кандай болгонун сиздер бизден жакшы билесиздер. Бизнес план деген алыс аралыкка курулушу керек. Эгер алдыда эмне күтүп турганын билбесең, анда ишкерлик кылуу өтө оор.
Бизнес должен понимать, куда он должен двигаться. А если мы не знаем завтра, какие налоги будем платить, если мы не уверены в этом, то тогда, конечно, непонятно.
Деп эсептейт товар алып келүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Өскөнбаева. Өлкө экономикасын артка тарткан бирден бир тармак өндүрүш болгонун экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Саргиев да мойнуналат. Ал жыл аягында өкмөт жыйынында сүйлөгөн сөзүндө өндүрүш 2011 жылга караганда кыйла төмөндөп болгону 69% түзүп калганын айткан. Экономика министри өтүп бараткан жылы тышкы сооданын төмөндөөсүнө алтын экспортунун кескин азайышы жана бажы биримдигинин катаал шарттары улам жаралган кыйынчылыктар себеп болду деп эсептейт. 2012-жылы экономикада мурда күтүлгөндөй өсүш болбогонун соода түйүндөрү жана базарлар биримдигинин президенти Сергей Пономарев да айтат. Ал азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде соода тармагы кармалып турганы менен алдагы төмөндөдү деп белгилеп, буга ички жана тышкы факторлор себеп болгонун түшүндүрдү.
Точнее, две причины. Одна из внутренняя, одна внешняя.
Эки себеп бар. Биринчиси ички, экинчиси тышкы. Биринчисин алсак, макроэкономиканын мыйзамдары боюнча өлкөдөгү эмгекке жарамдуу элдин 10% гана соода менен алектен алат. Бизде андай эмес. Капкачан эле бизде андан ашып түшкөнбүз. Экинчиси тышкы соодада да кыйынчылыктар болуп жатат. Азыр бажы биримдиги өзүнүн шарттарын айтып, административдик чектерин киргизип аткан учурда сырткы соода жана реэкспорт кыйла азайды. Ошондой эле жеңил өнөр жайы же тигүү тармагы да быйыл мурдагы жылдардагыдай өнүк алган жок. Айыл чарбасында бир аз өсүш болгону менен, кийинчерээк айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагы отуруп калды. Бул дагы ички дүң продукциянын казынасына терс таасирин тийгизди. Буга дагы бажы биримдигинин эрежелерин себеп кылсак болот.
Потому что у нас внешняя среда тоже изменилась, это таможенный союз.
Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев 2012-жылы Кыргызстанда төмөндөп бараткан экономиканы жөлөп турган кызмат көрсөтүү, соода жана курулуш тармагы болду деп айтканы бар. Анын маалыматы боюнча акыркы жылы кызмат көрсөтүү тармагынын өсүшү 5.3% түздү. Бул негизинен ички соодага байланыштуу өскөн. Соода түйүндөрү жана базарлар биримдигинин президенти Сергей Пономарев бул жаатта министрдин сөзүн жокко чыгарбайт. Анын ою боюнча кызмат көрсөтүү менен соода өлкөнүн ички дүң продукциясынын 51% түздү. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн жакшы көрүнүш. Бирок адистин айтымында 2008 жылга салыштырмалуу бул аз. Анткени ал жылы соода тармагы ички дүң продукциянын дээрлик 19% түзгөн. Бул көрсөткүч 2012 жылы 17% түздү. Сергей Пономарев кызмат көрсөтүү өлкөнүн экономикасында бирден бир алдыга жылып жаткан тармак экенин баса белгилейт. Ага ылайык быйылкы туристтик сезондун ийгиликтүү болушу, мейманканалардын, коомдук тамактануу жайларынын кызмат көрсөтүүсү жакшы иштегени бул жааттагы өсүштү камсыздады. Акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда курулуш тармагы көтөрүлө баштаганы да айтылууда. Кыргызстандагы курулуштар союзунун жетекчиси Аскарбек Молдобаевдин азаттыкка билдиргени боюнча турак жай курулушу арбыды. Бул жааттагы инвестициялык климат да жакшырды. Аскарбек Молдобаев курулуш тармагына өкмөттүн көңүл буруусу гана жетишпей жатканын белгилейт. Анын айтымында курулуучулар өкмөттүн көп кабаттуу үйлөрдү датка кемин жогорку чыңалуудагы электр линияларынын курулушу аягына чыкмайын, электр энергиясына кошпоо тууралуу токтомунан нааразы болушууда. Адистердин тили менен айтканда, турак жай экономиканын индикатору. Ошондуктан эгер турак жай курулушу жүрүп жаткан болсо, демек экономикада кандайдыр бир деңгээлде өнүгүү бар. Бирок белгилүү болгондой, курулуш тармагын көтөрүү үчүн да каражат, инвестиция керек. Ал эми инвестиция тартуу үчүн албетте өлкөдө стабилдүүлүк зарыл.
Замира Кожобаева баяндады. А сиз азаттыктан кыргыз экономикасынын аяктаган жылдагы көрсөткүчтөрүн талдаган жылдык баяндаманы угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Эми экономика 2013 жылы кантет? Бул албетте ички жана тышкы бир нече факторго көз каранды. Элдерлик валюта кору октябрь айында жарыяланган соңку баяндамасында ошол ички жана тышкы факторлор жагымдуу болгон жана алтын өндүрүшү калыбына келген шартта кыргыз экономикасы 2013 жылы 8.5% чейин өсө аларын болжолдогон. Кыргыз өкмөтү болсо 7% өсүштү убада кылууда. Элдерлик валюта корунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Коба Гвинатадзе азаттык менен маегинде алдыда кылдат көңүл буруну талап кылган маселе катары инфляцияны атады. Элдерлик валюта корунун өкүлү азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстандын алдыдагы экономикалык өсүшүнө тыштан Казакстан менен Орусиядагы жагдай, алардан кыргыз товарларына суроо талап кандай болору, Орусиядагы кыргыз мигранттарынан кандай акча түшөрү жана алтындын дүйнөлүк баасы таасирин тийгизет. Ал эми иштен өсүштү жана макроэкономикалык туруктулукту камсыздаш үчүн
we also think that improving the business climate and good governance will be crucial for
биздин оюбузча бизнес климатты жана башкарууну жакшыртуу экономикалык өнүгүү үчүн чечүүчү маселелерден. Бийликтер карыз алуу жагынан өтө кылдат саясат жүргүзүүсү керек. Биз карыз алуулар өзгөчө энергия секторунда концессиялык шарттарына жүргүзүлүүсүн укугуш кылабыз. Мындай саясат менен бийликтер карыздын туруктуулугу боюнча кырдаалды жакшырта алышат. Уштапта Кыргызстандын тышкы карызынын улуттук дүң өндүрүшкө катышы 47% тегерегинде. Бирок келечекте кырдаалдын курчуп кетпеши үчүн бийликтер карыз алуунун шарттарына көңүл буруп турушу абзел.
Деди Коба Гвинатадзе, Элдерлик валюта корунун Бишкектеги өкүлү. Карыз демекчи, жогорку кеңеш 2013 жылдын бюджетинин киреше бөлүгүн 86,228,000,000 сом деп бекитти. А бул каражаттын 15,5 миллиард сомго жакыны мамлекеттик карызды төлөөгө жумшалат. Улан Алымкулуулу, азаттык.
Өткөн жыл ичинде түрдүү ООШ кыйыштар саламаттыкты сактоо тармагында да болду. Сөз кабарчыбыз Канымгүл Элкеевада.
Өткөн 2012 жылы Кыргызстанда биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасалган. Кыргызстандын өзүндө изилдөө жүргүзүүчү лабораториялардын жоктугунан буга дейин бөйрөктү алмаштыруу операциялары жасалбай келген. Бейтаптар негизинен Казакстан, Кытай, Орусия, Түркия жана Пакистанга барганга мажбур болушчу. Кыргызстанда мындай операция жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө борборунда 22 жаштагы жигитке биринчи ирет жасалды. Ага бөйрөгүн 52 жаштагы энеси берди. Операциянын башында Түркиядагы клиникалардын биринде иштеп жүргөн кыргызстандык дарыгер Эркин Орозаконов турду.
Операция жакшы өттү. Баланын мамасы донор болду, 52 жашында экен. Баласына берди, баласы 22 жашында. Операция эми эки команда иштейбиз. Биринчи жолу жасалып аткан үчүн мен эки жакта да болдум. Ошон үчүн операциянын толугу менен 4.5-5 саат болду.
Бул окуя саламаттыкты сактоо тармагындагы өткөн жылдагы жетишкендиктердин бири болуп калды. Кыргызстанда өтүшкөн бөйрөк оорулардын саны көбөйгөн. Учурда 300 адам гемодиализ менен камсыз болгон, дагы 600 ашууну кезекте тургандыгы айтылды. Германиянын өнүктүрүү банкы бул тармакты жакшыртууга 17 миллион, ден соолук программасына 10 миллион евро бөлүүгө убада кылса, дүйнөлүк банк Кыргызстандагы психикалык сыркоолорго медициналык жардам кызматын жакшыртууга 1 миллион доллар бөлдү. Жыл соңунда болсо президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегациянын Германияга сапарынан кийин кыргыз Германия бириккен оорукана ачуу пландалганы айтылды. Айтмакчы, өткөн 12 жылдагы саламаттыкты сактоо тармагынын жаңылыктарынын бири ден соолук программасынын кабыл алынышы болду. Программа негизинен жүрөк кан тамыр ооруларын айыктырууга жана жугуштуу оорулар, кургак учук өңдүү, социалдык илдеттерге каршы күрөшкө басым жасайт.
Ден соолук программаны алып келердин алдында чоң анализ жасаганбыз. Иштелбей калган, чечилбей калган маселелерди ушул ден соолук программасында чечебиз деп ойлойбуз да. Эң эле биринчи проблемабыз ар бир райондо үй бүлөлүк борборлор, аймактык ооруканалар ушу 2003 жылда ушул көйгөйдү чечели деп, баягы илгеркидей эле больница менен поликлиниканы биргелештирели деп ушундай ойго келип атабыз.
Бул саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева болду. Анткен менен өткөн 2012 жылы өлкөдө ар кандай жугуштуу оорулар, вич, спид, кургак учук, гепатиттин түрү көбөйдү. Эне менен баланын өлүмүнүн кыскарбай жатышы, медицина тармагындагы сапаттын жакшырбаганы, дарыгерлердин кызмат көрсөтүүдөгү мамилеси, дары-дармектин кымбатташы коомчулукта сынга кабылды. 2012 жылы Кыргызстанда вич оорулуулар 4600 кишиге чукулдап, ай сайын бири дегенде 50-60 жаңы учур катталды. Бир жылда 30дан ашуун баланын вичке кабылганы аныкталса, бул илдеттин айынан каза тапкан жалпы наристелердин саны 20дан ашты. Дарыгерлер мындан 5-10 жыл мурда ооруну ийне аркылуу жуктургандар көп болсо, азыр жыныстык жол менен жана энеден балага жуккан учурлар арбын каттала баштаганын айтып коңгуроо кагышты.
Эл аралык уюмдар аркылуу жана өкмөттүк уюмдар аркылуу канчалык алдын ала иштерин жүргүзүп атсак дагы, бул инфекция ай сайын 50-60 кишиге көбөйүп атат да. Бул оорунун көбөйгөнү адамдын жүрүш турушунан байланыштуу болуп атат да,
деди республикалык спид борборунун жетекчиси Үмүткан Чокморова. Ар бир жаран өзүнүн вич оорулуу же таза экенин билүү үчүн жакында дарыканаларга атайын тесттер таратылары белгиленди.
Силикейди текшерип атышат азыр аярлуу топтордун арасында. Ал экспресс тест 99.9% чувствительный экен, туура аныктайт да. Бара бара ошол тесттерди ким кааласа өзү барып сатып алып текшергенге бара бара ошол шарт кылабыз да,
деди Үмүткан Чокморова. Баш прокуратура спид, кургак учук жана безгеге каршы глобалдык фонддон Кыргызстанга тийген 34,890,000 бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратуранын өзгөчө оор кылмыштарды тергөө боюнча башкарма башчысы Жанбек Салиевдин айтымында, грант түрүндө берилген акчанын 500,000 доллары айлык акыга унаа сатып алууга жумшалып кеткен. Сиздер саламаттыкты сактоо тармагында бир жылдагы ош кыйыштар туурасында кеңири баяндоо угатасыздар. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. 2012 жылы өлкө боюнча сарык оорусу күч алды. Бир жыл ичинде ооруп катталгандардын саны 1200 ашкан. Бишкек шаарында эле 57 мектеп жана 39 бала бакчадан сарык менен ооругандар аныкталып, карантиндик режим киргизилип, 47 бала бакча тобу убактылуу жабылды.
Бизде негизи эле 4 жылда бир жолу ушундай сарык оорусу мындай эпидемиологиясы көбөйүп турат да. Ушул жылга туш келдик. Азыркы күндө сарыктын А формасы абдан көп,
дейт жугуштуу оорулар боюнча борбордук клиниканын дарыгери Чолпон Идрисова. Мындан сырткары чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда кургак учук көбөйүп жатканын маалымдаган. Кургак учук менен ооругандардын саны 2012 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 18% өскөн. Өзгөчө бул дартка чалдыккан балдардын саны өстү. Анын себептери туурасында фтизиатр дарыгер Замира Карабаева мындай деди.
Кургак учук балдардын арасында көбөйүп аткан себеби бул чоңдордун дарыланбагандыгынан, кеч табылгандыгынан ошондо гана балдарга жугат.
Ал эми кургак учукту өз алдынча иликтеп жүргөн Базаргүл Маманова саламаттыкты сактоо тармагына донор уюмдардан очойгон каражат келип жатса да жылыш болбой жатканын айтып сындады.
30,000-40,000 жашаган айыл өкмөтлөрүндө мурун роддом бар болчу, азыр деген патология деген отдел роддомдор вообще жок. Силер деген дайым эле грант аласыңар, гранттыңарды эмне кылып атасыңар? Эненин ден соолугу дагы начар болуп атат, семейный врачтар иштебей атат.
Маманова белгилегендей, 2012 жылы өлкөдө эне жана баланын өлүмү боюнча абал көп жакшырган жок. Бир жашка чейинки 2810 бала чарчап калса, 64 эне бул дүйнө менен кош айтышкан. Октябрь айында Ош, Жалал абад облустарындагы көчмө жыйын учурунда өлкөдө энелер менен балдардын өлүмү көп учурда дарыгерлердин шалаакылыгынан болорун вице премьер министр Камила Талиева белгилеген. Сиздер саламаттыкты сактоо тармагындагы бир жылдагы оор кыйыштар туурасында кеңири баяндоо угатасыздар. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Эми саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын маегине орун берели. Министр айым жыл ичи жасалып жасалбай калган иштер туурасында Азаттыкка кенен интервью берген эле.
Саламаттык сактоо канча кыйынчылык болбосун дагы, канча кыйынчылыктарды өткөрбөсө дагы башынан, бирок саламаттык сактообуз иштеп атат. Биздин медициналык кызматкерлер элге жардамды көрсөтүп жатат. Жыл сайын бизде 120,000 ашык төрөттөр болот, миңдеген операциялар болуп жатат. Кандай кыйынчылыктар болбосо дагы, бирок кыйынчылыктар бар. Бул биринчи эле кыйынчылыктар бизге бөлүнүп аткан акча каражаттын аздыгы, медициналык имараттарыбыз, жанагы медициналык жабдууларыбыз эскирген,
Былтыр сиз ушул министрликке кызматка кириш аткан убакта, талапкерлигиңиз каралып аткан убакта сиз айттыңыз эле, бул тармакта коррупция күчөп кеткен деп. Анан коррупция менен кантип күрөшүп атасыз негизи?
Коррупция жөнүндө чындыгында эле мен жаңы келгенде аябай көп жумуштарды аткарабыз деп мойнубузга алганбыз. Мына быйылкы жылы 8 коллегия өттү. Медициналык мекемелердин финансово-хозяйственный жагынан жумуштары каралып, бир нече жетекчилер жумушунан бошотулду. Экинчи жагы министрлик тарабынан анонимный анкетирование өткөрдүк. Элдердин нарызычылыктарын бардыгы тең ачык айкын ошо жерде көрсөтүлдү.
Анан сиз жогоруда айттыңыз эле ушул 39 кызматкер бошоду деп. Алардын бардыгы ушул коррупцияга байланыштуу?
Жок, жок, жок. 39 киши жумушунан бошотулду. 39'тун ичинен 19'у ар кандай финансылык жана хозяйственный деп коет, өзүнүн дарылоо жагынан, ошол организаторский ушул жумуштар алган жагынан болгон бузулуулар үчүн жумушунан бошотулду. Анын ичинен 6'сы ушул статья менен кетти деп айтсам болот. 3 кишисине кылмыш иши козголду.
Учурда азыр дарыгерлерге бир топ, өзүңүз деле белгиледиңиз, сын пикирлер көп айтылат. Акча чогултуулар бул жашыруун эмес. Анан ушул маселени кантип чечиш керек дейсиз же кантип чечип атасыз?
Ушул коррупциябы же кандай деп муну эсептесе болот да. Анткени кээ бир жарандар өзүнүн рахматын айтып беришет, ыраазычылыгын айтып беришет. Бирок биз дагы башкалардан дагы угуп атабыз, ошол биздин дарыгерлер аны доолап, мына момунча акча каражат бербесең сени карабай коем дегендер да болот деп ушундайларды дагы биз угуп жатабыз. Албетте мунун баардыгын эми талкуулап теске салыш керек да. Ушу дарыгерлердин дагы кандай өзүнүн көйгөйлөрү бар. Биздин жарандардан ошо кээ бирде акча каражат сурагандарынын түбүндө эмне турат? Эмне үчүн ушундайга барып атышат? Жетекчилик жактан бир кандай бир басым кысымдар болуп атабы? Вот ошону билиш үчүн биз жалаң эле пациенттерге эмес, ушу даже дарыгерлерди дагы анкетированиядан өткөрүп, ошонун натыйжасы мына саналып жатат. Ошо бүткөндөн кийин анан терең мындай айкын айтылат ошол жерде.
Демек жана айлыктардын көтөрүлүшү деле бул маселени чече алган эмес турбайбы?
Айлыктар баягы мурункага караганда 2 эсе, 3 эсе көбөйдү деп айтсак болот. Бирок эми биздин медициналык кызматкерлерде өтө мындай квалификациясы өтө бийик биздин адистер 10,000 сом деген булар үчүн өтө эле аз деп айтсам деле болот да. Же алыс-алыс жерлерде 2-3 врачтын дарыгердин ордунда иштеп аткан дарыгер ушу бир ставкада 10,000 сом алган, бул деле туура эмес деп мен ойлойм.
Негизи ушул кайсы тармак болбосун жаңы жетекчи келгенде ушул көйгөйлүү маселелерди чечип берсе керек деп үмүттөнүшөт да. Мисалы ошол эле Кыргызстанда эне баланын өлүмү дагы деле жогору ойдон турат. Жугуштуу ВИЧ оорусу, гепатит, туберкулездин көбөйүшүнө эмне себеп?
Бул көйгөйлөрдүн баары эле жалаң эле медициналык кызматкерлерден көз каранды эмес. Өзүңөр билесиңер, булардын баары тең социалдык проблемалар. Социалдык көйгөйлөр мунун түбүндө турган, негизинде турган бул социалдык проблемалар. Көп энелерибиз миграция болуп Россияга кетип атышат. Ал жерде эч жерде кош бойлуу болуп калганда учетто турушпайт. Төрөгөнүнө бир жума калганда же төрөр маалында эле келишет. Албетте эч кандай дарыгерлердин көзөмөлүндө болбогондон кийин ар кандай осложнениялар менен келип жатат. И ошолордун саны жыл сайын азайбай көбөйүп жатат.
Бул саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева болду. Ал эми өзүн Жалалбек Байсаров деп атаган жаран Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагына абдан аз каражат бөлүнөрүн сындап жазды. Анын белгилешинче, Кыргызстандын бул тармакка бөлгөн акчасын Мексика жолбун иттерди багууга бөлөт. Ал эми Монголия жолду камсыз кылуу үчүн бөлөт экен. Өткөн жылдагы дагы бир ушул тармактагы жаңылыктардын бири милиция кызматкеринин тез жардам унаасын коюп кеткендиги. Унааны оңдоого коомчулуктан акча чогултулганы жана президент Алмазбек Атамбаев өз фондунан 500,000 сом бөлүп бергени коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. 2012 жылы каракулжалык жеке ишкер Бейше Намашанов өз эсебинен Сай айылына бардык заманбап жабдыктар менен камсыз болгон төрөт үйүн курдуруп мамлекеттин балансын өткөрүп берди.
Бул айылда ушундай бир случайлар көп болгон. Жолдо бара жатып өзүңүздөр көрдүңүздөр, айыл суунун боюнда кышындасы жол жабылып калат. Төрөт үйлөргө районго жетпей көп балдар төрөлгөн. Жылына 4-5 бала жолдо төрөлүп калат.
Сай кыштагы райондогу тоолуу жана алыскы аймак болгондуктан буга чейин үй шартында жана төрөтканага жетпей жолдо төрөгөн аялдар көп болчу. Ишкер тартуулаган имаратта алгачкы наристе өткөн жылдын 10-ноябрь күнү жарык дүйнөгө келди. Бул 2012 жылдагы салмакты сактоо тармагындагы урунтуу окуялар болду. Аны ого алып чыгып даярдаган Канымгүл Элкеева.
Ушуну менен Азаттыктын 3-чү январдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Үн режиссёру Сиезбек Бекжанов, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Түшкү Азаттык эми ового саат 1:00 чыгат. Биздин макала соңку кабарларды сиздер Азаттык чекит KG сайтынан дагы таап, угуп угаласыздар. Саламатталыңыздар.